galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galabnimo khamiisa 7-20 bisha Februari sanadka 2020 Afrikada Bari saacadu waa 4:00 galabnimo, Washingtonna waa 8:00 subaxnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemida Geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. waxaa kale oo aad dunidoo dhan nagala soconaysaan muujadaha gaagaaban. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigu waa Sahre Ciidlo Nuur.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland iyo labada xisbi mucaarid oo maanta si rasmi ah u wada saxiixay heshiis cusub oo ay ka gaareen murankii doorashooyinka.
waxaan maanta halkan isugu nimi inaanu saxiixno heshiis lagu soo afjarayo khilaafaadkii siyaasiga ahaa iyo kuwii doorashooyinkaba, laguna suurto gelinayo in Soomaaliland ay ka qabsoomaan doorashooyinkii golaha wakiilada iyo golaha deegaanka sanadka aynu ku jirno gudihiisa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo maanta ku saabsan taariikhda cudurrada faafa ee dunida soo maray.
marka la eego sida loogu hortegayo ama loo xakamaynayo cudurrada faafa, waxaa deen cashar laga baran karaa xadaaradda islaamka. nebi maxamed nabadgelye iyo naxariis korkiisa haahaatee ayaa ummaddiisa baray sida xanuunadan oo kale loola tacaalayo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan ganacsiga yaryar ee bagaashka ee magaalada Boosaaso oo maalmaha kad ku jira.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese warkii dunida.
boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa maanta ku dhawaaqday inay hakisay safarada dadka ajnabiga ah ay ku tegayeen magaalooyinka barakeysan ee Makka iyo Madiina xilli bilooyin kooban ay ka harsan yihiin wakhtiga xajka, sababo la xiriira cabsi ay ka qabaan in cudurka coronavirus uu ku faafo dalkaasi. cudurkan ayaa hadda ku baahaya Bariga Dhexe, waxaana ilaa iyo hadda la xaqiijiyey 220 kiis, kuwaasoo intooda badan laga diiwaangeliyey Iiraan oo aada ugu dhow Sacuudiga. go'aankan ayaa ka hor istaagayay dadka cumrada u aadi lahaa Sacuudiga inay tagaan xaramka shariifka ah ee magaalada Makka iyo masaajidka Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha noqotee ee ku yaalla magaalada Madiina. diiwaanada tiradii ugu badnayd ee cudurro ugu dhinta xajka ayaa waxaa ka mid ah daacuunkii xaramka ka dilaacay xajkii sanadkii 1820-kii markaasoo ay ku dhinteen 20,000 oo qof, iyo sanadkii 1856-kii oo daacuun kale oo xajka ka dilaacay ay ku dhinteen in ka badan 15,000 oo ruux.
nin hubaysan ayaa 5 qof ku dilay magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin ee dalkan Mareykanka ka hor intaanu isagu isdilin. booliiska ayaa sheegay in qofka weerarka geystay markii dambena isdilay uu ahaa nin da'diisa lagu qiyaasay 20 jir. hase ahaatee booliisku wax faahfaahina kamay bixin magaca ninkaasi iyo dadka uu laayay amaba uu dhibaatada soo gaarsiiyey magacyadooda, waxaana ay booliisku sheegeen in ay baahin doonaan magacyada dadkaasi kadib marka ay la wargeliyo eheladii, islamarkaana ay ehelku xaqiijiyaan dadkaasi geeriyooday. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa tacsi u diray ehelada dadkii ku dhintay kuwa ku waxyeeloobay weerarkaasi, oo uu sheegay in uu u gudbinayo tacsi naxariis leh isagoo ka hadlayay aqalka cad kadib markii uu soo gabagabeeyey xanuunka coronavirus iyo siyaasadda kaga aadan Mareykanka uu madaxweynuhu ka hadlayay.
ciidamo xugla oo hubaysan ayaa Khamiista maanta ah lagu daadiyey qaybo ka mid ah magaalada New Delhi ee caasimadda dalka Hindiya kadib maalmo ay halkaasi ka socdeen isku dhacyo dhex maray muslimiinta iyo hinduuga wada dega magaalada. rabshadahan oo salka ku haya qaanuunka jinsiyadaha ee ay dowladda soo saartay ayaa waxaa ilaa iyo hadda ku dhintay 230 qof, halka ay ku dhaawacmeen dad gaaraya 200 oo ruux. ciidamada ayaa ku gaafureegaya wadooyinka dhinaca waqooyi bari ee magaalada New Delhi si ay uga hortagaan rabshado kale oo halkaasi ka qarxa. ra-iisul wasaare Narendra Modi ayaa arbacadii ku baaqay xasilooni. hogaamiyaasha mucaaridka ayaa ku eedeeyey dowladda in ay ku guuldaraysatay in ay si cadaalad ah u kala dhex gasho kooxaha islaaye. Xisbiga ugu weyn mucaaridka ayaa maanta ugu baaqay wasiirka arrimaha gudaha Amit Shah inuu iscasilo. Muslimiinta Hindiya ayaa rumaysan in sharciga jinsiyadaha uu yahay mid iyaga ka dhan ah kadib markii ay dowladda u ogolaatay qaxootiga aanan muslimka ahayn ee kasoo jeeda dalalka dariska ah sida Afghanistan, Bangladesh iyo Pakistan ay xaq u leeyihiin qaadashada dhalashada Hindiya. Hinduuga ayaa arrintaasi soo dhaweeyey.
Dadweynaha ku dhaqan gobolka ay dagaaladu ragaadiyeen ee Darfur ee dalka Suudaan ayaa u riyaaqay go-aankii ay bishan gudaheeda qaateen mas-uuliyiinta dowladda haatan ka talisa dalka Suudaan ee dhigayay in madaxweynihii hore ee xilka laga tuuray Cumar Xasan al-Bashiir la soo taago maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada adduunka. Kiisaska ugu waaweyn ee Master Bashiir loo haysto ayay ka mid yihiin xasuuq iyo dhibaatooyin ay dowladdiisu ka geysatay gobolka Darfur markii ay colaaduhu ka qarxeen sanadkii 2003 iyo wixii ka dambeeyey. Maxamed Ciise oo da'diisu xilligaasi ahayd 12 jir markii weerarada arxandarada ahi ka bilowdmeen gobolka Darfur ayaa VOA-da u sheegay in xilligaasi aabihii iyo dhowr kale oo qoyskooda ah la dilay, sidoo kalena intoodii soo hadhay dirqi ay kaga samato baxeen kana qaxeen magaaladoodii oo ku taalay bariga Darfur. Boqolaal qof ayaa iyaguna soo dhaweeyey iyagoo aragtidooda cabiraya dareenka ku aadan in maxkamad la soo taago Cumar Xasan al-Bashiir. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 300,000 oo qof lagu dilay dalkaasi, gaar ahaan gobolkaasi Darfur xilligaasi, 2 milyan iyo badh qof oo kalena ay barakaceen.
halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a. galab wanaagsan dhegeystayaal. aan ku bilownay, madaxweynaha iyo labada xisbi mucaarid ee Somaliland ayaa maanta si rasmi ah u wada saxiixay heshiis cusub oo lagu soo afjarayo murankii muddada dheer ka taagnaa guddiga doorashooyinka iyo weliba qabashada doorashooyinka. wakiilada iyo deegaanada iyadoo ay saxiixeen heshiiskan uu goobjoog ka ahaa safiirka midowda Yurub u qaabilsan Soomaaliya Nicolas Berlenga. warkan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
heshiiskan ay maanta ku wada saxiixdeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo guddoomiyaasha labada xisbi mucaarid. Injineer Faysal Cali Waraabe, guddoomiyaha xisbiga u cidiyo, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirro, guddoomiyaha xisbiga Wadani magaalada Hargeysa, ayaa waxaa dabada ka riixayay beesha caalamka, gaar ahaana safiirka midowda Yurub u qaabilsan Soomaaliya Nicolas Berlenga, isagoo goobjoog ka ahaa saxiixa heshiiskan. guddoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa ka waramay waxa lagu heshiiyey.
waxaan maanta halkan isugu nimi inaanu saaxino heshiis lagu soo afjarayo khilaafaadkii siyaasiga ahaa iyo kuwii doorashooyinkaba, laguna suurtagelinayo in Somaliland ay ka qabsoomaan doorashooyinkii golaha wakiilada iyo golaha deegaanka sanadka aynu ku jirno gudihiisa 2020. heshiiskaas oo madaxweynaha iyo guddoomiyaasha labada xisbiba saxeexeen, goobjoogna ay ka ahaayeen mas-uuliyiintii qaranka in badan oo ka mid ah, waanu u mahadnaqaynaa cid kasta oo heshiiskaas door ku lahayd inuu hirgalo oo ka mid yahay ninkaa safiirka ahaa ee yuuda. aad iyo aad baa u mahadsantihiin.
geesta kale, wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa isaguna sharaxaad ka bixiyey heshiiska la wada saxeexay.
saddexda xisbi qaran madaxdooda oo dhammi halkan ay isugu timi waxay isla garteen barnaamij heshiis soo afjaraya murankii muddada ka taagnaa arrinta qabanqaabada doorashooyinka. heshiiska maanta waa la saxeexay, si niyadsimiya baa lagu saxeexay. aad iyo aad bay saddexda xisbiba ugu mahadsan yihiin. waxaa kaloo nagala soo qayb galay ambasadorka midowda Yurub, isagana aanu aad iyo aad ugu mahadnaqayno. heshiiska waa la dhammaystiray, wuu saxeexan yahay, labada xisbina aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. mowqif midaysan baa laga qaatay, kaasaana lagu socon doonaa.
bismillaahi raxmaan raxiim.
dhinaca kale, Faysal Cali Waraabe, guddoomiyaha xisbiga Ucid, ayaa isaguna tilmaamo ka bixiyey waxa lagu heshiiyey iyo muhiimadda uu leeyahay.
maanta horta waa maalin taariikhi ah, waa maalin guul Soomaaliland uu soo hoyatay, waa maalin soo afjartay doodii ka taagneed doorashooyinka baarlamaankii dowladda hoose. waxaan ilaah ugu mahadnaqaynaa ilaahay inoo dhameeyey waxuu mahadnaqnaa dadkii ka soo shaqeeyey ee gacanta ku lahaa wuxuu ka yahay ninkaa iyuud ambasaderka ah mise nicolas iyo ciddii kale ee isku hawshayba halka waxaanu bilaawnay maanta chabter cusub somaliland geliso kaasoo ah in doorashadii deegaanka iyo baarlamaanka ay noo dhacaan 2020 insha allahu tacaala dhexdeeda waxaanu diyaar u nahay labada xisbiba inaanu madaxweynaha iyo xukuumadda kala shaqeyno iyo commissionka iyo guddida la saareyba sidii hawshaas ugu dhaqsaa badan ee wanaagsan nagu dhici lahayd marka waxaan leenahay shacabka reer somaliland waxaa leen raali naga ahaada intii hore aan doodinay maantana waa kaas waxaanu bilownay garsii cadayn oo ahayd inaanu burankeena soo afjarno garba gamca isqabsano dalkeena iyo ummaddeena u shaqeyno ayaan ku heshiinay oon beejka cusub samayno
sida laga warqabo maaha markii ugu horreysay ee dhinacyada siyaasadeed ee mucaaridka iyo xukuumadda iyo xisba xaakimku ay heshiis ka gaadhaan arrimaha doorashooyinka balse sanadkii tegay 2019 ayaa mar waxaa heshiis isfahama ka gaadheen arrinta doorashooyinka iyadoo qodobo ka mida markii la fuliyeyna kuwii ka dambeeyey lagu guuldaraystay in la dhammaystiro muran cusubina uu mar kale soo laba kacleeyey waxaase muuqatay in heshiiskani uu kaga duwan yahay kuwii hore maadaama lasoo qaaday shaqada la qabanayo in ay ku lug leeyihiin oo lagu soo daray xubno ajnabiya iyo sidoo kale guddigii doorashooyinka ee hore ee wakhtigoodu dhammaaday oo iyagana loo bixiyey magacooda guddiga farsamo kuwaas oo la sheegay in shaqooyinka ugu badan ay iyaga iyo saddexda xubnood ee beesha caalamka ka socda ay wada qaban doonaan khadar maxamed cakule v o a hargeysa
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington magaalada boosaaso waxaa maalmahan hakad ku jiray suuqyada ganacsiga gaar ahaana meheradaha ku yaala suuqyada bagaashka ganacsatada ayaa ka cabanaysay cashuur lagu kordhiyey oo la sheegay inay saameyn ku yeelatay ganacsigooda qaar ka mid a ganacsatadaasina waxaa lagu soo warramayaa in xabsiga loo taxaabay warbixintan waxaa boosaaso kasoo dirtay wariyahayaga faadume yaasiin jaamac
suuqa weyn ee magaalada boosaaso qaybta lagu iibiyo alaabooyinka bagaashka sida dharka maacuunka ayaa xirnaa iyadoo dhowrkii maalin ee lasoo dhaafay ay ganacsatada qaar joojiyeen inay dekedda magaalada boosaaso kala soo baxaan alaabooyin ay ka soo waarideen dalka dibaddiisa kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in maamulku uu cashuur ku kordhiyey alaabooyinka qaarkood oo uu bagaashku ka mid yahay shir looga hadlayay muranka ka taagan cashuuraha ee sababay in ganacsatada qaarkood ay xiraan goobahooda ganacsi ayaa maanta lagu qabtay rugta ganacsiga puntland ee magaalada boosaaso iyadoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socday maamulka puntland iyo xubno ka mid ah ganacsatada suuqa weyn ee magaalada boosaaso qaar ka mid a ganacsatadii ka qayb gashay kulankaas waxa ay v o a uga warrameen qodobada ka soo baxay kulankaas waxaa kaloo ganacsatadu ay sharaxeen sababta keentay inay xiraan goobahooda ganacsi islamarkaasna ay joojiyaan alaabooyinkii ay kala soo degi lahaayeen dekedda boosaaso
cabdirsaacalda 15 alaabtii dekeddii taalla oo ay ku dadan tahay marka canshuurtaas weeye sababta ay ganacsi suuqa loo xiray ganacsatada walaal waxay ka cabanayaa canshuur lagu kordhiyey oo dekedda hadda ka bilaabatay oo alaabtii dekedda kasoo degaysay ayaa waxaa lagu kordhiyey canshuur aad u badan waa maacuuntay dharka baa lagu kordhiyey hadda mooshika taagan waa maacuuntay dharka canshuur siyaada lagu kordhiyey aad u fara badan wallaahi kolley anugu dharley baan ahay dharka maxawsaho kale adugu mithaal ahaan kartoonka aan 9 doolar 8 doolar ama meelaha lagu soo canshuuri jiray waxaa hadda laleeyahay lacag badan oo aduu 30 doolar ama dhaafasa meelahaasba hadda laleeyahay marka waxay ka farsan wadeen inay suuqeen ay xiraan aduu hadda wadahal baa dhacay waa la wada fadhiistay qolada dowladda iyo rugta ganacsiga ganacsatada marka adugu heshiis hordhaca baa hadda kulay lagu heshiiyey in suuqi la furo sabtina insha allah fadhiga laisugu yimaado sabtiga fadhiga laisugu imaanaya haddii hawshaas ku dhammaatana fadhilahi xamed suuqa uu sii furnaanayaa haddii uu heshiis la gaari waayena dee ganacsato iyadaa tashanaysa go-aan bayna gaaraysa insha allah
maxamed cabdikariim baa la yidhi ganacsatadu waxa ay ka hadlahayaan nin waa cabasho ah cashuurta awood uma lihiin ma qaadi karo mayna ahaan cashuur diid mayna ahaan inay dowladda necab yihiin mayna ahaan inay maamulka kasoo horjeedaan laakiin cashuurtii waxa weeye awood uma lihiin weeye marka waxaa fiican inuu isfaham jiro oo dawladdu ay fahanto oo u kuurgasho waxa cabashada ganacsatada ay una soo dirdo dad arrimaha xogogaal u noqon kara soo xasaasi kara arrinta.
Maxamed Maxamuud Baaleed, haa walaal, guddigan ka mid ahay waa kulanay, saad aragtay ogtahayba suuqu ilaa iyo shalay waa xiran yahay. Haddeerna un go-aan hordhaca la gaaray in la furo lana wada hadlo. Maya ganacsatada waxaa ka wakiila guddigan, guddigan wixii uu gaaro unbaa fulaya insha allahu. Guddigan wuxuu go-aansaday hadda laysla gaaray in bal la furo suuqii. Laba nin baa xiran odayaala, oo weliba rag odayaal oo shirkada ka madaxa ahaa baa xiran. Marka arintaas in bal nimankan laga wada hadlo, arinta suuqana laga wada hadlo, cashuurtana laga wada hadlo baa hadda ballantu tahay.
Xasan Maxamuud Ismaaciil, 14 maalmood baa la wada hadlayay wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatada wada hadlayeen, guddiga ganacsatada ay iska qabteen. Guddigiisa la socotay qayb baa xiran labadii oday oo waliba nabadoonada u ahaa oo labada shirkadood oo OPEC iyo GWAFI kaafigan leeyahay mas-uulka ahaa, labadiiba waa xiran yihiin. Waxaan u xiran yahay arintaas oo ay ka odayeen iyagu oo ay macnaha aysan wax kulukulan in dowladda ay la hadlayeen, bas laakiin waxaa laga qabtay annagoo diyaarinayna warqad guddoomiyaha gobolka ayaa noo yimid subaxii shalay ahayd oo taariikhu ahayd 6/7/2020. Markii aanu guddoomiyuhu Yuusuf Ciidan soo diray arrinta igala hadasha, ayaga loo diyaarinayay la hadlaan, laakiin waxaa la rabay in maadaama xilli ay xaalad adag taagnayd, qoraal wixii ay dowladda la kulmayeen, qoraal baa loo diyaariyey. Qoraalkii la rabay in ay la tagaan guddoomiyaha oo qoraal ahaan u gudbiyaan ayagii oo gacanta ku hayo markaa in loo dhiibaaleeyo taliska qaybta imaada, kadibna xarig baa la geliyey.
Inkastoo maalintii labaad ay xirnaayeen inta badan suuqa weyn ee magaalada Boosaaso, ayaa haddana waxaa jira goobo ka mid ah suuqa weyn ee magaalada Boosaaso oo si toosa u furnaa, kuwaasoo ay ka mid ahaayeen suuqyada lagu iibiyo qudaarta, hilibka, iyo dukaamada iibiya qalabka korontada. Dhinaca kale, xiriir ay v o a la sameysay mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda Puntland iyo maamulka gobolka ayaysan suurto gelin inay ka hadlaan xirnaashaha suuqa iyo cashuurta la kordhiyey. Faadme Yaasiin Jaamac, v o a, Boosaaso.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa maanta oo Khamiis ah ku dhawaaqday in xayiraad ku meel gaar ah ay kusoo rogtay fiisooyinka cimrada ee ay sanad walba dalkaasi kasoo dalbadaan malaayiin qof oo muslimiin ah. Tallaabadan ayuu Sacuudigu u qaaday si uu uga hortago fayraska korona oo kusoo fidaya dalalka Bariga Dhexe. Waxaa kaloo xayiraadan ay saameyneysaa fiisooyinka dalxiiska ee dadka ka imaanaya dalalka laga helay kiisaska xanuunkani. Haddaba waxaan goor dhaweyd khadka telefoonka aan ku wareystay Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan dalka Yemen.
Go-aankan wuxuu kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda oo markaa lala jaangoynayo go-aano kale oo kasoo bixi lahaa wasaaradda arrimaha xajka iyo cumrada. Marka waa go-aan kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo xajka oo si wada jir ah loogu baahinayo looguna shaacinayo dadweynaha muslimiinta ah, gaar ahaan dadka markaan rabo bishan Rajab rabaa inay cumrada dalka Sacuudiga. Marka shalli hadda aan la sheegin laakiin ku meel gaara u muuqata ayaa la joojiyey dhammaan aqbalaadda fiisooyinka dadka loo dirayo markaan cumraysan lahaa, iyadoo laga cabsanayo in cudurkan corona viruska la yidhaahdo in markaa ku faafo gudaha xajka, gaar ahaan meelaha laisku imaanayo Carafada iyo dhulkan barakeysan Madiina iyo Maka Mukarama iyo Masjidka Nabawiga calayhi salaatu wasalaam. Marka ka hortag ayay u muuqataa, oo markaa go-aankan Sacuudigu uu ka hortegayo in cudurkani uu ku faafo Sacuudiga
waayo. Marka
danayn loo danaynayo,
ma la sheegay Doctor Xasan, ma la sheegay waqtiga dib loo bilaabi doono fiisooyinka cumrada?
Ilaa hadda fiisooyin dad qaar way dalbadeen oo bisha Rajab bilowgiini baa fiisooyin badan lasii booking gareeyey, tigidho badan baa la xareeyey, dad badan baa diyaaradihii iyo hoteelada ay degi lahaayeen sii booking gareeysa. Marka dadkaas qaybo ka mid ah lacagtii waa laga qaaday, fiisihiina waa loo soo diri lahaa waqtiga isbuucaana, laakiin waxaa ku dhacay go-aankan. Marka dadkaas wuu saameynaya, wuxuu kaloo saameynaya dadka isku diyaarin lahaa bishan Rajab iyo Shacbaan ilaa Ramadaanka. Marka go-aanku waa go-aan si guud dadka markaasi bakan dareysa iyo dadka horay gadaal kaga bukin gareysan
go-aankan ma wuxuu saameynayaa dad kasoo jeedo dalal gaar ah mase guud ahaan muslimiinta caalamka?
Go-aankani wuxuu saameynayaa dadka dalalkoodu marka hadda xilligan la jooga si qaasatan ugu dhacay cudurkan viruska oo dalal badan xataa carabtu ay kamid yihiin, imaaraadku kamid yahay, ciraaq ay kamid tahay, iiraan si gooniya uu saameynaya, waayo waa dalka labaad marka laga reebo china oo cudurkani inta marka dhibanaha u noqotay ay aada u fara badan yihiin. Marka dalalkaas masar ay kamid tahay kuweyt iyo cumaan iyo bahrain, qaliidka inta badan uu saameynaya waa qof waa roox kasta oo dalkiisu marka uu ka kacay cudurkan.
Marka sidee dhanka kale sacuudiga laftiisa ay u saameyn kartaa arrintan dhaqaal ahaan?
Dhaqaal ahaan sacuudiga laba system ayuu u saameyn karaa. Waa mar oo waxa weeye dadkan cumrada imaanaya dhaqaalo badan bay soo gelin jireen gudaha sacuudiga, haddii noqoleda xagga hoteelada, xagga tigidada iyo diyaaradaha iyo waxa alla wixii marka gawaari iyo raashid u baahan yihiin. Dhinacaas saameyn badan ayaa saameyn ballaaran baa ku imaan doonta sacuudiga dhaqaal ahaan. Waxaa la diyaariyaa 20 milyar sanadkiiba dadka xiskay cumrada lacag noocaas gaaraysa inay kasoo xaran jirto. Marka dalar jab dhaqaale oo baahsan baa ku bixi doona sacuudiga. Dhinaca kale shirkadaha iyo lacagaha sarifka caalamiga sacuudiga iyo dalalkan galiiska way saameynaysaa, waayo cudurka wuxuu noqday cudur international epidemic disease, cudur baahsan oo caalamka kusii baaxaya, marka khatar badan xagga dhaqaalaha keeni karaa.
Doctor Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha carabta oo ku sugan dalka Yemen khadka telefoonka ayuu igu waramay.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan waxaynoo soo diyaariyey Xuseen Barre Aadan, waxaana ku saabsan yahay taariikhda cudurrada faafa ee dunida soo maray.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda cudurrada la isqabadsiiyo ee faafa ee caalamka. Dunidan casriga ah ayaa waxaa walwal badan laga qabaa cudurrada faafa ee la isqabadsiiyo, iyada oo horumarka dhinaca tiknolojiyaddu ay fududaysay in dadka iyo alaabtuba si fudud oo degdeg ah isugu gudbaan, taasi oo qayb ka qaadan karta faafitaanka degdega ah ee xanuunada la isqabadsiiyo sida xanuunka coronaviruska ee walaaca badan ku haya caalamka. Doctor Axmed Ismaaciil Batuun waa khabiir ku xeel dheer culunta caafimaadka kuna sugan magaalada Hargeysa, waxaana uu faahfaahinayaa taariikhda cudurrada la isqabadsiiyo iyo noocyada ay u kala baxaan.
Xanuunadan la kala qaado ama afka qalad lagu yidhaahdo communicable disease, intii bini-aadamku noolaaba way soo jireen oo marba xeerad kala duwan ha soo maraan oo way isu soo bedelayeen. Markastoo nolosha bani aadamku ay isu soo bedesho oo ay horumar samaysaba, xanuunno hore oo jiray ayaa wax laga soo qabanaya. Haddaynu taariikhaan kusoo koobsanno intii qarnigii ugu dambeeyey, waxaa jiray xanuunno badan oo wax laga qabtay oo la waayey oo la xakameeyey. Waxaa kaloo yana jiray xanuunno aan horey loo ogeyn oo kusoo kordhay caalamka oo jira oo kamid yahay xanuunka maanta ay dunida la tacaalisa coronavirus. Xanuunadan marka la qaybinayo dadka u kala gudbaa, qaarkood dunida waa laga xirig jiray. Tusaale waxaynu soo qaadan karnaa xanuunkii ugu dambeeyey looran jiray smallpox-ka oo taariikhdu markay 2017-kii dunida laga xirig jiray, iyadoo la yidhaahdo kaiskii ama qofkii ugu dambeeyey ee laga helay wuxuu qof Soomaaliya oo magaalada Markeeso ku noolaa. Waxaa kaloo yana jirtay xanuunno aan hore loo aqoonin oo kusoo kordhay oo horraantiisii tamaadkii, sida xanuunkan HIV/AIDS-ka oo kale uu soo kordhay oo soo isbaxay bilowgiisii tamaadkii. Waxaa yana kaloo jirtay horraantii 2000 xanuunno yana fayras dibida wareeriyey oo xanuunkii looran jiray sariska fayras keena, sida hargabka oo kale ah caalamadihiisi oo isna dibida kusoo kordhay, oo lamid ahaa xanuunkan maanta china ka dhaxaya novel coronaviruska. Marka haddaad eegto xanuunada qaarna meesha ayay ka baxeen oo waa la xakameeyey, qaar aan horey u jirin oon la aqoonna way yimaadeen. Waxaa ka jirta xanuunna iyaguna markii hore la xakameeyey oo dadka ay ku dhacaan iska yarayd ama heerkoodi uu aada u hooseeyey oo haddana mar labaad soo kordha oo keena muxuu ahaa dhibaato bulshada ku keena. Xalmadan la isqaadsiiya noocyo badan bay leeyihiin, waxay inta badan laysu raaciyaa oo ay isu koox looga dhigaa hadda siday u gudbaan. Tusaale ahaan, xalmada qaar waxaa lagu kala qaadaa marka ay biyahayno cabayno ama raashinka ay noqonayno ay wasakhoobaan oo xagga nadaafadooda la ilaalin waayo. Oo tusaale ahaan, waxaanu soo qaadan karnaa xanuunkan typhoidka oo laga qaado bacterian salmonellaha marka ay wasakhayso ama ay soo gaadho raashinkii ama biyihii ay noqonayso. Waxaa kamid a kalooraha ama shuban biyoodka oo isaguna marka ay wasakhoobaan biyaha aynu cabayno ama raashinka aynu cunayna ay soo gaadho muxuu ahaa wasakhda ka imanaysa microorganismka bacteriyada biyana lagu qaada. Qaar iyaga waxaa lagu kala qaadaa oo loo qaybiya oo ay soo raacaan hawada oo airborne disease baa la yidhahdaa. Waxaa kamid a xanuunkan imika jaynaha ku dhacay ee kusoo bilaabna jayna coronavirus ama novel coronavirus 2019 oo isagana lagu kala qaado muxuu ahaa hawada qofka inuu neefsado oo qofkan kale hawo naqaskan kasoo baxaya xubnihiisan neefsashada ay soo gaadhaan qofka kale. Qaarkood waxay noo soo gudbiya oo aynu ka qaadna xayawaanka aynu isticmaalno ama kuwa inala nool labadaba oo loo yaqaano zoonotic diseaseska xanuunkan burshaalaha ama toxoplasmaha loo yaqaano. Qaar cayayaanka aynoo soo gudbiya sida kaneecada oo kale oo xanuunkan duumada oo kale ay keenaan. Qaarkood waxaa lagu kala qaadaa galmada oo haddii laba qof xanuunkan nada lagu kala qaada galmada uu leeyahay sida syphilis-ka ama HIV-ga uu qof kale oo caafimaad qaba la kulmo ama ay xiriir galmo uu dhexmaro uu isoo gudbo. Marka xanuunada waxaa loo qaybiyay oo isu faacayaan xanuunada communicable disease ama xanuunada faafa hadda sida ay transmission-koodu ama faafitaankoodu uu yahay.
Khubarada caafimaadka ayaa isku raacsan in fayadhowrka iyo nadaafadu ay muhiim u tahay xakamaynta cudurrada sida fudud la isugu gudbiyo, sida uu sharxayo Dr. Cabdiwahaab Nakruma oo ah khabiir ku xeel dheer fayadhowrka oo ku sugan magaalada Hargeysa.
Fayadhowrku waxa weeye shayga ugu muhiimsan ee caafimaadka bulshada. Marka waa halka tallaabada koowaad, marka la eego hadday tahay biyaha, hadday tahay nadaafada guriga, hadday tahay nadaafada cuntada gacmahaada. Marka wax weeyaan nadaafad la-aan waa nolol la-aan weeyaan. Marka waxa weeye adduunyada kale oo dhan waxa uu ay kow u tahay nadaafadu. Marka waxa weeyaan nadaafada guriga ama musqusha, wax kasta oo soo gelaya matalan cuntaad cuntay, gacmahaad inaad meeliyeen kale ayaa kow ka ah. Waxaa laga yaabaa aroorta hore marka soo toostid waxa ugu horeeya salaadeenna waa adiga arkay dahaarada kow ah oo nadaafad biya biin walbana waa sidaa. Marka fayadhowrku sidaas muhiim ugu yahay matalan waxaa laga yaabaa gacmahaaga oo kale markaad gacmahaaga maydid oo kale in ay tahay matalan qof baa diyaar taagan ama albaab qofkaasi wuxuu qabo ma garan kartid qodob kalea jira isagana marka nadaafadiina loo eegayo qof baa hindisi jiray waxaa laga yaabaa inuu masar qaadan jiray waxaa laga yaabaa qof baa qufacaya canduubtoo kale inaan la tusin oo meel degweynuhu kale ahayn waxaasoo dhan waxay ahayn walaal nadaafada sidaasay muhiim ugu ahayn. Marka la yihahdo cusbitaalka ama caafimaadka laga hadlana nadaafada iyo fayadhowrku waa tiwooyin boqolkiiba hal weyn dadkan cusbitaalka lasoo dhigaya. Inta kore waa laga hortegaya, wax laga hortegaya waxa weeyaan fayadhowrkii hawada, kii biyaha, kii cuntada, matalan in uu kaco oo kale boor oo kale waxaweyn kaasoo kugu keeni karaa dhaskaasi meel banaanka oo lagu saxaroobay oo kale waxa weeyaan gacmahaadii oo aan fayoobin oo aad waxkaga cuntid waxaasoo dhan walaal siyaasii muhiim ugu ahaaya adduunyadana waxa weeyaan in meel kastaba fayadhowrka laga xoojiyo.
Dhinaca kale, diinta Islaamka iyo sunnada Nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa si faahfaahsan uga hadlay qaabka loo wajihi karo cudurrada faafa iyo sida loo xoojin karo nadaafada qofka iyo deegaankaba. sida uu sharaxayo maxamed cali biixi oo ka faallooda arrimaha islaamka kuna sugan boqortooyada sacuudiga
marka la eego sida loogu hortagayo ama loo xakameynayo cudurrada faafa waxaa deen cashar laga baran karaa xadaarada islaamka nebi maxamed nabadgelye iyo naxariiskorkiisa ha ahaatee ayaa ummaddiisa baray sida xanuunadan oo kale loola tacaalayo waxaanu nebigu u sheegay ummaddiisa inaanay gelin meelaha xanuunada ee halistii ka dilaacaan sida daacuunka oo kale dadka joogaana inaanay halkaa ka bixin marka waa karatiilkii ugu horeeyey ee lagu sameeyo dad xanuunada sidaasoo kale ah qaba taariikhda waxaa kaloo islaamku ahamiyad siiyey nadaafada qofka ee shaqsiga ah iyadoo la faray de inuu qofku gacmihiisa meedho oo marka uu xunayo iyo marka kaleba uu nadaafadiisa shaqsiga ilaaliyo waxaa kaloo la faray in laga fogaado waxyaabaha xaaraanta cunitaankeeda ee la reebay waxaasoo dhami waxaa lagaga hortagayaa in jeermisyada ee sababa cudurrada inay faafaan marka karatiilkan aynu iminka kasoo sheekeynay ee 1400 oo sano ka hor nebigu sameeyey maanta ayaynu koobigiisa arkaynaa iyadoo maanta dunidu ay mar kale ay ku hambabartay oo maxay ahaytoy si kale markii wax laga qaban kara waayo xanuunkan maanta sidaa la sameeyey marka waxyaabo badanoo waxtar u leh bulshooyinka oo dhinaca caafimaadka ku saabsan ayay xadaaradda islaamku beri horeba ogaatay oo ummaddana lagu dhiiri geliyey oo ilaa iminka inka badanoo ka mid ah aanay culuumtan saynisku weli ayna ogaan hadday ogaadeenna waxyaabo yaryar ay ka bowsadeen marka xanuunkan iminka faafayaa sida quraata ee lagaga hortegi karaa waxa weeyaan iyada oo la raaco tallaabooyinka dhaxalgalka ah ee nebi maxamed ummaddiisa uga tegey iyada oo dadka la ilaalinayo bulshada islaamka ah markaa loo jiiyay
intaasina dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaad leedahay sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsanyahay xuseen barre adana nala socotiinayay barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad ka dhagaysanaysaana waa v o a washington haatana ku soo dhowaada barnaamijkii dhakhtarka weydii waa kan ibraahim xasan daanduray oo soo diyaariyey
cudurka coronavirus oo markii hore ka dilaacay shiinaha ayaa haatan ku fidaya meelo badan oo dunida ah iyadoo dadka guud ahaan qaadana dunida lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 80 kun iyadoo curyaaminayo dhaqaalaha dal badan oo dunida ah barnaamijkeena dhakhtarka weydii ayaana uga hadlaynaa waxaa marti u ah dhaktar yaasiin axmed nuur oo ku takhasusay cudurrada faafa ahna hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya kana howlgala rugta caafimaadka rajo ee ku taala magaalada muqdisho barnaamijkana waxaanu usoo diyaariyey wariyaheenna muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste dhakhtarka ayaa wuxuu marka hore ka hadlayaa dhibaatada cudurka.
Dhibaatada dadka uu ku qabanayna waa badan yahay. Waxa kale marka wax oo dhabtii la celin kara ma ah. Ameerika iska celin lahayd, Yuruba iska celin lahayd, Afrika iska dhaafba haddii uu kusoo bilowdo Tunisia, Egypt laga helay. Marka riyadan oo beenta oo airborka la istaagayaa wax qannada lagu cabiro iyo wax soconaya ma aha. Haddana wuxuu la yimid dabeecad kale in waxaa lagu ogaay incubation period wax la yiraa inta cudurka uu hursan yahay uusan soo bixin 14 maalmood haatan waxaa la arkay qaarkood oo gaaray 7-20 maalmood qof iyo qof ayaa la iskaga gudbinayaa marka wuxuu noqonayaa sida ifilada kale oo u fida inkastoo ifilada uu ka dhibiir yahay despite sida cabsida badan iyo walaalka badan iyo jiro cudurka ifilada ah wuuna ka dhimasho yar yahay wuuna maxaa la yiraahaa waa ka qafiifsanya marka dadka waxaa la rabaa in macluumaadkaas guud inay ka haystaan sida aada ogtahayba muddo bil ahay ahayd markii meesha laga helay wadamadii kalena jaban iyo thailand iyo kan iyo oo markiiba uu soo gaaray haatan waa dhowr bilood ilaa iyo africa iyo australia iyo america marka weli dhakhaatiirta ma aysan caddeyn laakiin genomically inkastoo kii kale oo u dhow yahay haddana waxoogaa oo diversa oo beddel ahaa viruska naftiisa ku dhacay oo keenaya faafidaan xoog leh
maadaama uu faafayo cudurka intay la agtahay halistiisa inay gaarto afrika isla markaana ku fido. Waa kan dr yaasiin mar kale.
waad ogtahay cudurka h i v-ga la leeyahay ito ka bilowday, haddana afrika wuxuu ku dhigay waa ahayd kaas weliba waxaa waa mid la leeyahay waxaa laisku qaadsiiyaa galmadaa laisku qaadsiiyaa kan neefsashadaa laisku qaadsiiyana iyo qufac iyo hindhisada. marka waa maleyn kartaa inuu maxaa la yiraahaa uu ka xog badinayo kaas, laakiin waxaa waaye viruska xuduud ma lah. qofaad meel uu istaagto inta meel istaagtana viruska waa kan ahay ma iska dhicin karti, waa been waay dowlad celin kartaa ma lah. waa ogeed haddeer daraad aheed u maleynaa wasiirkii iiraan u lahay iiraan balaaya ma jirto oo soo qufacayo hindhisayo markii isbitaalka la geeyey coronavirus laga helay bahalka intaasuu dadka uu u jiraa amaad xuduudada la xiraa diyaarada la joojina u laleeyahay waddanka lasoo geli maayo inta bil ah. reer yurub hadda waxay sugayaan iyo ameerika waxay sugayaan winterka iyo inay ka baxaan oo maxaa leh roox ay usoo baxdo ee rajadooda ay tahay viruskii transmissionkiisa oo joogsado. ayaan dhahay markaa barafka da-ay annaga inaan qabo unaa suuruuda waxay inay noo soo guuraan hataa macquul waayo cid hadda celin kartaana ma jirto. ma karantiili karno dadkii karantiil lagumooda hayn karo incubation timka wuu isbedelay 14 baraa lagu ogaa dad waxaa la helay 7-20 maalmood ah. cid loo qabsan karo oo la dhihi karo maanta coronaviruskii saas u baxay ma lah. oo talyaaniga ku ahay waa aragtay dhaqaal ahaanse uu dumiyey waad aragtay adduunka maxaa la yiraahaa waxaa la yiraahaa chiniiska hadduu qufco adduunka inta kalena waa hindhise dhaqaalaha barka ay tahay. hadda viruskiina waa sidoo kale noqdaan u maleynaa markan.
ganacsato badan oo soomaaliya ayaa qaarna ay ku nool yihiin dalka shiinaha qaarna ay alaabo u doontaan. waxaa kale u jooga dalka shiinaha arday soomaaliya haddaba cabsi intee le-ega ayaa laga qabaa in cudurka soomaaliya uu soo gaaro inkastoo wasaaradda caafimaadku ay sheegtay in dadaal ay waddo. dr yaasiin ayaa noo faahfaahinaya.
ta wasaaradda caafimaadka procedure wixii ay WHO-ga ay dejisay hay-adda caafimaadka adduunka wixii ay dejisay unbay haysaa wax ka duwan ma hayso dalalkaasina ay lamid tahay. laakiin travelka arday jaana joogta leh maahane inta inta ka baxaana ay mustaqi ay aadaan hadda dadka wax la celin kara maaha. mid kenya ka baxaa tegi kara xagga okay inta kusoo noqdo inta soo geli kara, mid ethoobiya ka baxaa aadi kara, mid jabuuti ka baxaa aadi kara, hadhow xuduud kasoo geli kara oo meelba kasoo geli kara. maxaa la yiraahaa meel dadka lama hayn kara xataa walaah waxaa ku haboonaan lahay geedka dadka kasoo baxaya meelaha lagu ogyahay in inta la cabiro iyo la fiiriyo diagnosigii loo gaaro. laakiin qof soo socday soo socday oo 12 maalmood markuu soo socday oo markuu inta ku yimaado oo saqanno lahayn oo haddana 4 biri ka bacdi gurigiisa asoo joogo qannadii la dhaco maaha. maxaa la yiraa ii sheeg advaska ay bixiyaan hadda yurub iyo ameerika waxaa waaye qofka haddii travel oo meelaha oo uga yimid bliis gurigaada joog ha nagu soo baxan. ma aha maxaa la yiraahaa dowlad awoodeed oo waxaana lagu xakameyn karaa ma aha cadow loo jeeda ma aha, waa waxaan loo jeedin ilma qabato, waa wax kaafaca weyn oo soo u soconaya meeshuu ku faafaayo yaqaano viruska wax sahlan ma aha. anaga waxa keliyahan aan ku dadaali karnaa waxaa waaye in aan cudurkaani waa coronavirus aan dhihi karno iyo in kale anay hoob maxaa la yiraahaa sheebaarka wasaaradda caafimaadka oo dhexe in diagnostikadaasi la samayn karo.
haddaba intuu leegahay walwalka dadka ay ka qabi karaan xanuunkaasi virus in lagu arko soomaaliya
maya walwal ma aha, waa xaqiiqa, waa shaki ma laha, goorma waaye maahane ma imaan doona ma aha, waana adduunkana la qabnaa halkaa mu imaana ilaahay hadduu naga hayana waa naga hayna, laakiin wax la celin karo ma aha. adduunkaa lala qaba, yurubaa lala qaba, ameerikaa lala qaba, asiyaa lala qaba, meelusan gaarin ma laha. dadku waad arkeysaa intii markabka saarneeda 400-500 hadda cudurka laga helo oo qabto sida uu u fidayo. marka dadaal un in la iska hayo maahane wax kaloo aan samayn karno male iyo inaan xaqiijin karno qandhadaani inay yahay coronavirus iyo in kale.
intaas aynuu joogo weydii dhakhtarka uu marti ugu ahaa dhaktar yaasiin axmed nuur oo ku takhasusay cudurada faafa ahna hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya kana howlgala rugta caafimaadka rajo ee ku taala magaalada muqdisho, waxaana barnaamijka noo soo diyaariyey wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste annagoo uga hadlayna xanuunka coronavirus.
aada ayuu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo barnaamijkaasi weydiiyey dhaqtarka nala socodsiinay. Haatana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban, waa kan Xuseen Xasan Dhaqane.
Haweenka Soomaaliyeed waxay dhexda u xirteen maareynta nolosha qoyska markii waddanka dagaalada sokeeye ay ka dhaceen. Haweenka qaarkood ganacsiya yaryar oo ay abuurteen ilaa xad waxay buuxiyeen kaalintii aabaha, laakiin waxaa lagu dhaliilaa in ganacsi haween marna uusan horumar gaarin. Haddaba maxay tahay caqabadda hortaagan in dhaqaalaha haweenka uu kobci waayo? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Ustaad Maxamed Axmed Xirriye, waxa uu u dhaqdhaqaaqaa arrimaha bulshada, iyo Sahra Faarax Xuseen, waa ganacsato islamarkaana waxay u ololeysaa arrimaha haweenka. Ustaad Xirriye ayaa hadalka ku hormaraya.
Waxyaabaha sabab waxaa ka mid a waxa loo yaqaano dhaqaalaha haweenka inuu kobci waayo meelo fican ay gaarin, waxaa ka mid a aqoontii mararka qaar aan gaasinin, aqoontii ganacsiga oo aan mararka qaar la wada aqoonin, ama haddii la yaqaan sidii loo baahnaa aanan loo aqoonin, oo waxyaabihii bookkeepingkii iyo mataqaana aanan si fiican loo isticmaali karin. Ayaga laftirkooda laga yaabo maskax ahaan inay aaminsan yihiin sida ragoo kale ma gaari kartid, meeshaasoo kale ma gaari kartid, ragga meeshay gaarin, waa psychological wax laga yaaba isla dhiciyeen. Laftirkeeda maaraynta lacagta, laftirkeeda lacagta maarayn u baahan tahay in lagu bixiyo dariiqii saxda ahay. Waxaa laga yaabaa raggu inay ka adag yihiin haweenka, oo mataqaana had iyo jeer baahida meesha baahida saxda ay ka jirto ay wax ku bixiyaan.
Marka waxaa leedahay waxaa jiro kalsooni darro, waa maadsan tahay saaro.
Gabadhan waxaan leeyahay intii ay wiil wax bartay way baratay, intii uu jaamacad tagay way tagtay, intii maaragtay uu ganacsi sameeyeyna way samaystay. Halka meel oo ganacsi ka maqan waxay tahay in aysan gabadha lahayn kambaniyaal ay gabdho aho isku tagi inaysan jirin. Haddaa kasoo qabta dowladda Soomaaliya waxay burbursan tahay soddonkii sano waxaa ku dhacay dib u dhac weyn. Waxay soo kaabayaan hooyada waxaa looga tagay ilmihii, hadduu xataa ilmaha odaga la jooga xataa muusan haysan dhaqaalo, ayada marna jaad u gadaysay, marna maqaayad u shidaysay, marna maaragtay u sameynaysay. Marka hooyada lacag markay hesho guryaha maaragtay, hadda guri ay gabar dhisatay iyo guri uu nin dhistay isku qurux maahan, hooyada waxba kalama ha karto. Meesha ayaka ay wax kala reebtaan, ayaka maaragtay wax soo afgambiyaan, waxna ma soo afgambin anaka dad daacadahaanahay, waxayna wax qalaalaho lahubo waaye, waxna kama ha karano. Waxaan helno walaalkeen siinaa, wiilkeena siinaa, ninkeena siinaa, waxba kama ha karano. Daswaayan waxaan u yeelan waynay horumar oo kambiniyaal inaan samaysana u yeelan waynay, laakiin waa ka awood badannahay ragga, waa ka naxariis badannahay, waana ka dhaqaale samayn badannahay. Adduunka markii la fiiriyay 60% haweenka ganacsiga ku horeeyo.
Saasaasaro haye Maxamed.
Horta xalaal marka la yimaado qof walba wuxuu shaqaysto, rag ahaado dumar ahaado, waa xalaal. Qof walba wuxuu shaqaysta asaa gooni u leh, xalaalnimadiisa xaramtimisa asaa gooni. Haddii leedahay waxbarashada, waxbarasho waa la bartaa, wiiraan dugsi hoose dhexe waa laga baxa iyo sare, laakiin ganacsiga wuxuu u baahan yahay in fiil gooni la barto, waa in lasii daba raaco oo raacdee oo mataqaanaa ilaa meel fiican la gaaro. Marka waxaan isleeyahay mataqaanaa waa sax walaashay haweenku naxariis badan yihiin, wax fiicanay sameeyaan, ma ku dhalisin taas, waa ku ammaanaynaa, laakiin lacagta waxay u baahan tahay maarayn saxa. Walaashay waxay sheegto kale guryaha haweenka ay leeyihiin guryaha kale way kala qurux badan yihiin, waa sax, laakiin lacagta had iyo jeer haddaa maqasho hal doorre ka bilaabataa. Maanta halka dooran haysada meel kurido on safgare beri ka mana malayan dooran oqra, laakiin maanta shilinka aan helaba haddii aan mataqaanaa maalintiisa aanan sixin oo aan qurxinta guriga iyo mataqaanaa waxyaaba kaleeto aan ku bixiyo, lacagta isma gaarayso. Taasaan isleeyay aniga mataqaanaa aniga jirta.
Sahla Maxamed wuxuu leeyahay maamul xumaa jirto haweenka dhaqaalaha waa ay ku ciyaaraan.
Ganacsiga ugu badan 60% haweenka waa halahay. Marka ani asii markii la maareyn shay markaa isla doono nin ragay ani markaa isla doono shayga raqiiska ah oo tayada badan oo maaragta waxtarka leh haweenka soo gado, ninka waxmaba weydiibo, saasuuna maareynna maaragta uusan ugu horeyn. Laakiin wixiigaa waxay u qaybsamaan, maraan walaalkay ku tabaruco, maraan aabbay ku tabaruco, mara ani kuwaan soo kurino ku tabaruco, saasay maaragta wadooyin fara badan ku baxaan ma ogeyn. Maareyn markii la dhaho ama management la dhaho ayuuta guri laga soo aruuriy, yaayo kushin laga soo aruuriy, haweena ka imaada yaan laisxaqir baasha waa la kala leeyahay.
Laakiin lacagta haddii maareynteeda markasta shilin ku soo gala meel ku bixiso, waxaa meesha ka baxa sifinki safgareynta lacagta meesha ka bixiso sayfika doon meesha ka baxna waa meesha ka baxayo inaad meel fiican gaarto. Teda kale anaga waxaan ka hadlayna maanta Soomaaliyan ka hadlayna haweenka Soomaaliyeed maxaa meel fiican u gaari waayeen. Haweenka Soomaaliyeed adduunka ma hadlayna, Soomaaliyan ka hadlayna adduunka haweenka meel fiican ay gaarin. Laakiin Soomaaliya marka la yiraahdo waxyaaba badan ugu wacan, haddii waxbarasho ay wax bartaan laga yaabo dugsi sare dhaafaan. Nambar hadda aniga tusaale ahaan tiro labaatameeye ayaan dugsi sare iskala baxnay, markii la yiraa jaamacad hal aado shan ama lix aado jaamacad inta kalena waa gursadeen oo dhankaasi u wacdeen. taas marka waxay keeni kartaa qofkii in mataqaan waxbarashadii uu sii wadi waayo oo meel fiican uga gaari waayo. sidoo kale wax loo yaqaano mataqaanaa karti la-aanta way jiri kartaa oo haweenku mataqaanaa waa had iyo jeer waxaa moodaa ganacsiga had iyo jeer waxa u baahanta in laga caawiyo oo laga kaalmeeyo. xilliyada qaar waxaa iska imaagana wax loo yaqaano maternity leave iska baahanaysa oo maaratay waa cunuga soo nuujinaysa ama mataqaanaa waxyaabaas laftikooda caqabaday ku yihin ganacsiga inay meel fiican ay gaari waayaan. marka waxaan isleeyahay haweenku hadday waxbartaan waxbarashada meel fiican siima gaaraan. haddii mataqaanaa ay noqoto ganacsigay kusii jiraan ay shaqaystaan shaqadii shaqa mataqaanaa waarayso mataqaanaa dhaqaalo badan laga samayn kara maahan. waxaa jirta wax loo yaqaano wanti sinidis wanti waxaa waaya tusaale ahaan maanta inaan labaad shaati iska lahaado waa iska rabaa, laakiin baahadii waxay tahay inaan jirkayga waxa ku asurto aan helo. marka waxaad moodaa taas inaan si fiican u kala garanayn oo mataqaanaa had iyo jeer lacagta ay ku baxdo waxyaabo wantis oo aanan nidis aanan ahayn inay lacagta ku baxdo.
sahro, gabdhaha waa shaqaystaan, xarumo ganacsi waa ay leeyihiin oo gaargaar ah, maxaa diidaya in ay miday ku midaysan yihiin ama kambani ama iskaashi ay sameeyaan si micnaha ugu yaraan micno u yeesho waxa ay ka shaqaynayaan?
waxaa waaye maysan dhicin gabdho maarata intii isku tagay iskaashi samaystay oo ganacsigooda warshado ama shay weyn ka sameymaysan jirin. waxa kuusgarayn waxay ahayd waddankoo burbur, laakiin caalamka way ka jiraan haween iskaashatay oo shirkadala way ka jiraan, soomaaliyaysan ka jirin. soomaaliyana waxaan u nisbayn karaa inay tahay isheeg dowlad la-aanta iyo qaribkii xoogaa dhibaatada jiray. markii maaragtay oo maanta guriga meesha holac kaga dhacane waa dareemaysaa hooyadii aabaha waxa holaca uu taabanayo, waa dareemaysaa hooyada waaye. marka saas la ajligeeda u dhacen, laakiin ma jirto wax awood darre eh ama karti yare ama aqoon yare oo haweenka ku jirto ma jirto. waxaan leeyahay quality way leeyihiin, ganacsiga ugu badan 60% anaka iskale. anagoo laba shaqo isku hayno oo 10 cunug guri kusoo barbaarin haya, aan haddana kow shaqada garabkaada ka ahaa weliba kaa shaqo badanahay sida ana aaminsanahay. macalinka wuxuu ka baxay iskuul dugsi siro ka baxay inow ana waa ka baxay, jaamacaduu kasoo baxay ana waa ka baxay, ilmaan haayaa, businessaan ahay, teacher trainingaan ahay. waxaan aaminsanahay mataqaana inaan asiga maanta aniga ka awood badanahaan aaminsanahay. marka saas darteeda inta yaroo isku taga oo kuma in la sameeyo ganacsiga loo bedelo oo ahay warshadeyn iyo intaasin ahayn, waxaan rajaynaa 10 sano soo socota haweenka way isku tashteen, waxayna samayn doonaan insha allah horumar weyn oo ganacsiga ka geyse.
maxamed, waxaan isleeyahay iskuma kalsoono haweenku, dhexdooda iskuma kalsoono. waxaa laga yaaba maanta inay nin wax u dhiibtay waxaasan maanta shir kugula ah, laakiin naagna naag wax u dhiibtay tira waxaasan shir kugula ah, ma suro galeysi. marka taa laftirkeeda waa caqabad jirta mataqaanaa. abaalgudkana mataqaanaa waxaa waaye kuleeyay ragga soomaali abaal u hayaan, hadday hooyo tahay, hadday walaal tahay, hadday xaas tahay. laakiin mataqaanaa mid aniga dhalala waxay tahay maarin laanta lacagta.
saara,
gabadha iskama fikirta ayada, waxay ka fikirtaa walaalkeed, waxay ka fikirtaa aabaheed, waxay ka fikirtaa ninkeeda, waxay ka fikirtaa wiilkeeda. marka waxeedi shan meel u qaybiso harist waxay sleed horta aabaha heer hagaar waxay haysa aabeeday siina, waxay leed walaalka heer hagaar way siina, waa la guursatay gabarta gurigeeda tagtay, ninkaada bal nin kasta oo soo bax naaga ka dambeysa naaga soo kaakaabto, waxaa leha saddex maala magaarsada nin naag ka fiican weligaa magaarisa alla. calaa kulli xaal wax walboo helnasaa, marna ninka ugu shubayn, marna wiilkiya bal naag aroosaha jaamacad aada bal kastaansi bal walaalkiya maaragtay naag dhisanaha bal saan u laheyno wax le u sameyneyni. waxaan leeyahay meeshaas waa meesha ka imaaday raggi waxay noogu abaalgudeen, naag xaba ma tari kartay noogu abaalgudeen, waxayna dhannaa iyaka qooraha gashtay.
umaadsantahay saaro. maxamed, ugu dambeyn maxaa isdhihi lahayd haddii haweenka tallaabo noocaas hadday qaadaan ganacsigooda horumar ayuu sameynayaa, maxaa ku tali lahayd?
hadday midow sameeyaan waa fiicnaan lahayd, waa surogal, laakiin midow ma wakiishi karaanba. sababtu waxay tahay guriga maanta waxaa garan kartaa guriga shan gabdhood ay joogto iyo guriga shan weyn ay joogto, shanta waloshinayaan, laakiin shanta gabdhood ma ishi karaan. marka dad gurigii nolosha kuushi waaye shaqay ganacsi kuma ishii karaan. waxaan isleeyahay aqoonta haddii xirfadda sare loo qaado, aqoontooda sare loo qaado, waxyaaba noocaas la meel geliyo wax badan waa qaban lahayeen, laakiin maanta u maleyma midow inu imaad wax badan ku soconaan.
amaadsantahay saara.
horta waxaa aada uga xumaaya inuu isteedka dhaho haweenka ma heshiinayaan, haween inta isdiray hub isku qaatay islaay lama sheegin, wiilana lama soo daynin, rag islaay oo boqolaal iska dila, laakiin waa la sheegay anaka wax dhanooba heshiiska ka dambeeya oo dadka heshiisanaba isdirnaba haween haddaa naaba isdirnaba afkale waad u bataa isku bootayna mooyi haweenba isdiraanbo ayaki aan kaabeyna ma aragtay barnaamijka nagu tabagidin haya aan isku tagno warshada sameystana lagu haya balashay warshada shirkadaha weyn maartay oo ugu weyn oo daabashayli hormoodi sheerkooda ku jirna laakiin ma ahan inaan xafiiska fadhino laakiin sheerko ku dhex jirna balse shirkada gooni oo ana kaleena inaan sameysano taasna weel aad ku saari doona insha Allah wabillahi tawfiq sana
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Aad buu mahadsanyahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinayay dooda gaaban halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Hay'adda IMF ayaa sheegtay in dalal badan oo gaadhaya 100 xubnood oo xubno ka ah hay'adda IMF ay ballan qaadeen inay bixiyaan lacag gaaraysa $304 million oo dollarka oo qayb ka deynta laga khafiifinayo Soomaaliya. Ballanqaadkaasi ayaa u ogolaanaya Soomaaliya inay hesho lacag cusub oo deyna si dhaqaalaha dalka loogu kabo. Hadaba faahfaahinta arintan waxaa wariyaha VOA ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli uu ka wareystay Professor Xuseen Warsame oo hore oo baraka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
Arintani wax weyn ayay uga dhagantahay Soomaaliya sidii maalintii hore aynu sheegnay ee ay iska hadlaynay yiraahdeen khafiifintii waa loo sameynayaa dalka Soomaaliya. Waxaa la filayaa laba arrimood inay dhacaan. Midi waxay ahayd in dawladdu soo gudbiso barnaamij lagu yareynayo faqriga oo misalka kamisa waxbarashada caafimaadka in barnaamijkeeda soo gudbiso oo mida. Iyo talabaad oo ah in wuxuugaagii ururay ee dhinaca hay'aduhu ku lahaayeen sida IMF oo kale gaar ahaan qaybteeda International Development Agency-ga oo iyagu aan saamixi karin wadamo maaha iyadoo ay agencies ma saamixi karaan in la bixiyo wixii ururay in la bixiyo de lacag ma haysta Soomaaliya ee marka waxay noqotay inay wadamo kale ay u soo ururiyaan lacagtaas oo ay kaga bixiyaan tiina marka way dhacday sidee darteed bisha March ee soo socota waxaa lagu dhawaaqin doonaa in qaybtii hore ee khabiifintu ay soo gashay oo ay heli karaan hadda lacag aan deynahayn iyo lacag deynaba oo lagu bilaabo barnaamijyo lagu yareynayo faqriga
waa garta markama waxay ka dhigan tahay in dawladda Soomaaliya ay heli doonto maalgelinta ay u baahato si ay wax uga qabato arrimaha dhaqaalaha ama waxyaabaha kale u baahan maalgelinta
ha laakiin waa laba talaabo talaabada hore waxa weeyaan marka iminka laga khafiifiyo bisha March markay gaadho lacag baa la siin doonaa $100 million oo la oran doono wax kaga qabta faqri yareynta waayo waxa loo jeedo dhanbaba barnaamijkan 39 wadan buu shaqo ku lahaa 3 wadan uu baadhinaa oo ah Sudan iyo Eritrea iyo Soomaaliya marka adduunku doonayo inuu lacagta ka dhaafo laakiin waxa la doonayaa in la hubiyo in wixii loogu talagalay oo ah in uu faqriga la yareeyo in barnaamijkii fuliyeen marka lacagta markii hore la siin sanad baa la daba joogi hadii sanadka ay iskuuladii ku bilaabaan oo caafimaadku wax ka qabtaan oo arrimo kale oo xagga shaqo abuurida ay bilaabaan dabeytana si rasmi ayaa sanadka dambe wuxuu dhanba loo dhaafi doonaa hadii la yiraahdo
way taa su'aasha ugu muhiimsan waxa waaye aan ku weydiinayo professor ana da shuruudaha ku xiran in la khafiifiyo deymaha lagu leeyahay Soomaaliya mararka qaar kood arrimaha siyaasada laftirkooda qayb ayay ka tahay oo waa la socotaa in hadda maamulada dalka ka jira iyo dawladda sidii loogu talagalay aanay u shaqeyn marka arintaas ma laga yaabaa inay mustaqbalka caqabad noqoto hadii aanay dawladdu waxba ka qaban
ha kulli iyo kulli waxyaalahaas siyaasada ku shaqo loodhan hadaanad ka qaban de faqrigi ma yareey kartid waayo goboladii waa in waxbarashada laftigeedii barnaamijkeedii la gaarsiiyo waa in caafimaadkeedii la gaarsiiyo waa in hadii magaraysa shaqo la abuuray ay gaadhe hadii marka iyaga laftigeedana isla soconayna waxa qabanaynin dabcan way gaarisa lacagtan hore la sii deynayo ma saameynayso wala sii deyn lacagtan hore laakiin lacagta wixii lagu qabto iyo sida ay wada shaqeeyaan maamul goboladeed iyo dawladda dhexe bay ku xidnaanaysa inay qaadan karaan deyn xoog leh inay qaadan karaan magaraas lacag kalo la siin karo oo lagu dhisi karo marka dekedihii iyo jidadkii si loo abuuro baahimshari xoog leh oo gaar ahaan iyaga Ethiopia ka dhex bilaabmo si loo sameeyo
kaas waxaa professor Xuseen Warsame oo u waramayay wariyaha VOA ee London Ridwaan Xaaji Cabdiwali. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana Nuur Xasan Nuur ayaan ka codsanayaa qaar ka mid ah qodobadii wararka ugu doorka runaa inuu ina xasuusiyo. Nuur
mahadsanid Zahra. Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa maanta ku dhawaaqday inay hakisay safarada dadka ajnabiga ah ay ku tegayeen dalkaasi, gaar ahaan magaalooyinka barakeysan ee Maka iyo Madiina, xilli bilooyin kooban ay ka harsan yihiin waqtigii xajka sababo la xiriira cabsi ay ka qabaan in cudurka coronavirus uu ku faafo dalkaasi. Cudurkan ayaa hadda ku baahaya Bariga Dhexe, waxaana ilaa iyo hadda la xaqiijiyey 220 kiis, kuwaasoo intooda badan laga diiwaangeliyey dalka Iiraan oo aada ugu dhow Sacuudiga. Go-aankan ayaa ka hor istaagaya dadka cumrada u aadi lahaa Sacuudiga inay tagaan xaramka shariifka ah ee magaalada Maka iyo masaajidka Nabiga Naxariis iyo Nabadgelyo korkiisa ahaatee ee ku yaalla magaalada Madiina. Ciidamo xoog leh oo hubeysan ayaa Khamiista maanta ah lagu daadiyey qaybo ka mid ah magaalada New Delhi ee caasimadda dalka Hindiya, kadib maalmo ay halkaasi ka socdeen isku dhacyo dhexmaray muslimiinta iyo hinduuga ee wadadega magaaladaasi. Rabshadahan oo salka ku haya qaanuunka jinsiyadaha ee ay dowladda soo saartay ayaa waxaa ilaa iyo hadda ku dhintay 230 qof, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 200 oo kale.
Maasanid Nuur, oo haatana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha, gaar ahaan codka fanaanka Cabdiqaadir Juba.
heestaasi uu ku luqeynayo fanaanka Cabdulqaadir Jubba ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa idaacaddeennii galabnimo. Waxaa idinla socodsiinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Nuur Xasan Nuur. Tan iyo caawa fiidkii todobada xaggiinna waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palca.